Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda internet el ýeterliligi hasam gowşady. VPNlaryň tas işlemeýänligini, internetiň ören haýallygyny we VPN gurup berýän ustalaryň saklanyp soragy çekilýänligini Adatlyň Aşgabatdaky we birnäçe welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Häzir mukty işleýän VPNler bloklanýar, ýyl içinde höwes bilen ulanylýan birnäçe VPNlaryň işlemegi kesildi diýip çeşmeleriň biri 28-nji ýulda Adatlyň Aşgabatda kabarçylary VPN böktönçlüginiň soňky bir hepde ulay wagt bäri köpçülükleýin ýüze çykanlygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýda internet ulanyjylar el ýeterli VPNleri gözleýärler we ustalara ýüzlenýärler. Emma soňky günlerde ustalaryň hyzmatyndan peýdalanmak hem kynlaşdy.
Adamlar her güni Play Market'ten özlerini işleýän mut VPN gözleýärler. Töleli VPN hizmetini hödürleyen adamlar emkem işgarlar tarafından anıklanıp soruğa çekiliyor.
Deyip yeni bir çeşme gurrun verdiyim. VPN hizmetini biriktirip beriyen ustaların soruğa çekilmek ulen bağlı yağdayların en çemesi hem paytaqta hem de velayetlerde yüze çıktı. Güç edarları tarafından geçirleyen soruğa edişliklere, çekilenlere batış korkuduliyar ve onlara VPN ulancılar varada haber vermek talep ediliyar. Şeride onlar hizmettaşlığa mecbur ediliyar. Bu varada azatlık anonimlik şertinde söhbetteş olan çeşmelerin bir neçeti gurrun verdi.
Tansımın tölüğlü VPN hizmetini biriktiriyendiğini bilip, MHM işgärleri onu soraga çektiler. Onun öňüne ak list berip, kimlere VPN biriktirip berendigini, olaryň adlaryny, el telefon nomerlerini, näçe manat pul alandygyny, tölegli VPN nireden, nädip we haýsy ýol bilen alýandygyny, tölegi nädip geçirýändigini ýazyp bermegi talap etdiler. Şeýlede ondan daşary döwletlerinde kimlere bilen gurulýandygyny we haçyndan bäri bu iş bilen mesulanyandygyny yazmaçy görkezmegi soradylar.
Dip çeşme aýtdy. Güç kulluklarında geçirilen şeýle soraq edişlikler barada gurrun beren çeşmelere görä jekmejek maglumat bermekden 100 öwrenleri 15 gije gün diýlik tutsak astyna almak we hatda fiziki güç görkezmek ýaly çäreler ulanylýar. Şeýlede VPN çatyp bermek işi bilen meşgullanmakda guman edilýän adamlaryň mobil telefonlaryny, kompýuterlerini barlaýarlar we käbir halatlarda öýlerindäki elektron enjamlaryny hem alyp gidýärler we içindäki maglumatlary döýýärler. Basış edilen ustalardan öz müşterileri varada maglumat yetirip durmak şeride para örnüşünde pul tölemek talep ediliyar deyip yeni bir çeşme gurrun verdiyim.
Emkemi işgarlarına 1000 manat pul eltip durmalı ve köp tölevli VPN hizmatını satın alıp ulanyanlı varada maglumat vermeli. VPN çattırma için ustanın yanına varan adamlara onu 5 minutun içinde edip bolyan hem olsa 2 saatten gelay diymeli ve sol aralıkta emkemi işgarlarına havar yetirmeli. Ol gelip müşterinin telefonunu bağırlamalı ve sonundan son eyesine berip vermeli o arada karar çıkarmalı.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Şeýlede onuň söýlerine görä raýatlary soragy çeken güç edaralarynyň işgärleri VPN hyzmatyny özlerinden satyn almagy talap edýärler. Indiden beýle kim VPN gurnap ber diýip gelse, onda her aýyna 90 manatdan bizden satyn almaly. Ýurdumyzda VPN gadagan, emma biz bilen bilelikde işleşene degmezler diýip ýagdaýdan habarly çeşme. Munyň bilen VPN hyzmatyna näçe müşteriniň höwes bildirýänligini hem anyklap bolýanlygyny bellädi. Adamlaryň ulan Yan muht VPN'leri Milli Hopsuluk Ministerliği tarafından petiklenyer ve hödürlenyen VPN'leri arkalı ulancıların nire ve nehili saytlara giriyenliğini, kimler bilen yadışyanlığını görüp gözökçülük etmek yolu koyuluyar deyip yeni bir çeşmeydiyar. Türkmenistan'da kararsız haber saytlarının en çemesi petikli YouTube, Instagram, Telegram ve TikTok yali meşhur ulgamları hem VPN'siz girip bulmayar. Şuyulun başından veri rayetlere VPN hödürleyen SMS'i verilmek bilen bağlı ýagdaýlar köpülüpdi. mobil telefonları VPN qurnap bermegi teklif eden SMS-lerin gelip qoğuşmağı rayetlerin hopsuluk aladalarını güçlendirip, munun yurtta qadağın edilen neşirleri, saytları iyidirleyen adımları anıklama uçin hakimetler tarafından iyiverleyen bulmağı varadaki çaklamaları dörödüp deyim. Son günlerde yurdun ekli kuncaklarında internete girmekte kıyınçılık dörödü. Türkmenbaşı şehirinde ve Avada'da internet dolu ketilip bir neçe sağıtlap işlemedi. Balkanlı Çeşme 28. yılda şeyle gurrun verdi.
Velayette VPN tat dolu petikli. Türkmen hükümetine değişlidiği aydilyan VPN'ler hem işleyen ok. Bir hepte veri Balkan vilayetinde internete girmek mümkinçiliginden köp peydalanyan adamları anıklamak boyunca işler geçirilýär. Käbir hopsuzlyk bölümleri Balkan vilayetinde Türkmen Telekom'un paylaşıcı serverlerini jikme-jik barlaýarlar.
Bu ýagdaý barada datalygy habar beren çeşmeler soň günlerde VPN çatyp berýän Balkanly ustalaryň hem ýerlenýänligini şu sebäpden olardan käwirniň başga vilayetlere gitmeli bolandygyny aýtdylar. Çeşmelere görä Balkan vilayetinde geçirilýän bu kiber howpsuzlyk çäreleri 10-njy awgustda çenli dowam eder. Adatlyk radiosy bu barada Balkan vilayetiniň häkimetlerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Bu ýagdaý Türkmenbaşy şäherinde we Avaza ýa-da dolugunda halkara forumuna görülýän taýýarlyk Rağabat geldi. 4-nji we 8-nji avgust aralığında Avazada Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlary boýunça 3-nji maslahat geçirler. Türkmenistanda yıllar boyu çäklendirilýän internetiň ilaty el ýeterliligi wagtyl-wagtyl hasam ýaramazlaşýar. May aýynda internetiň tezligi birden örän haýallapdy we VPN ustalaryna hem ulanjylaryna basyş güýçlenipdi. Şonda hem VPN-ler köpçülükden petiklendi. Hatta açyk işleýän imum Messenger hem işlemedi. Türkmenistan yıllar boyu dünyada en gymmat we hayal internetli yurtların biri hasaplanýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anny Gurban. Türkmenistanyň moğullar, İlyasullary oturan turan ýerlerini, adamlary, oğul goýullaryny daşary ýurtlara okuw, işe goýbermezligi çağıryp ögüdünlüw, agitasiýa işlerini güýçlendirdiler. Olaryň içinde öz çağalary daşary ýurtlarda okuyan, işleýän wagtçylar hem azalyp, adatlygyň habarçysy habar berýär. Moğollaryň edil häzir birden daşary ýurtlardaky türkmenistanlylary barada çuňur arada galmagynyň anyk sebäbi belli däl. Ýöne bu agitasiýa türkmenistanly mekdepleri tamamlaýan ýaşlaryň okuw, iş aladalary bilen daşary ýurtlara gitmek pikirini kän edýän wagtyna gabat geldi. Yerli synçylar we çeşmeler ýönekoý maskalylardan bolan ýaşlaryň okuwyny dowam etdirmek, işe yerleşmek mümkinçiliginiň ören çäklidigini bilim korrupsiýanyň gowşamaýanlygyny, o huzurlugyna işläp maskala eklemegiň tas mümkinnäligini aýdýarlar. Megerem şu ýagdaý bilen baglykda soňky günlerde moğullar mesjitlerde Pata yerlerini, sadakalarda, toylarda adamları, oğul gıyırlarını daşarı yurtlara uğratmalıga çınları bilen çağırıp başladılar. Daşarı yurtlara giden gıyırlar, gelinler ahlak taydan bozuluyar. Öğülleri bozulmayacak bolsalar hem daşarı devletlerde göllerinin göreyen zatları kovu olman son ne edip bozulup izinle kalan hocalığının a davrayına ne akil ziyan yetiriyenliğini oylanmayar deyip morlular gövreli olup maskalasına aydıp bilmeyen çağasına yırdıp mayıp bolyan zinanlar var adı hem istenliklerini öne sürüyarlar.
Käbir ene atalar daşary döwletlerdäki oğul gyzynyň näme bilen meşguldygy bilen gyzyklanman diňe aňsat ýerine, ýagny hojalygyna pul gurutsa, soňa guwanyp ýaşaýarlar.
Dip mollalar ogul gyýry taşary ýurtda işleýän adamlary gelensizlikde günäkärliýärler. Olaryň ýene bir gaýtalaýan gurrugy bolsa, türkmen gelin gyýrlary öz ýurdundan taşary çykman bala çağalaryna terbiýe bermeli. Ýogsa ol çağalar soň olaryp mollalaryň ýaňzatmagyna görä taşar döwletlerde bolşyaly Atenesi garrygyn çağynyny olary garrylar öýüne taşlasa da geň bolmaz. Alatlygyň habarçysy bilen gurulşan adam adamlar moğollaların bu gurrunlarının köp adamın katı çetine degiyenliğini ve kaharlı reaksiya dörü diyenliğini aydiyarlar.
Hedir öz yurdumuzun içinde ayal maşgala etlendik bir işte işlete hucayın başlığı erkek olsa, ol hökman ol gelinin maşgalatı ya da çağatı barlığına teretmezden rahatsızlık dörü de plak atıp biliyar. Kanun koruyucular asla düşek astında bir gece yoldaş volalı deyip gönünden gönü sorap biler. Onzon çıkkınsız yağdayda daşarı devletlere eklenç üçün giden gelinler ahlaktaydın bozuk deysen doğru olur mu ya da bizim öz yurdumuzda öz ipayetin erkekler ahlakını yitirip bozuldu deysen doğru olur mu?
Deyip adatlığın bir sökvetle saytti. Hususan Moğollalar okuva hem de işe giden Türkmenistanların son izini. Türkmenistan'ı kaydıp gelmek İslamiyanlığına kaharlanıp kadir taşır devletlere seyredeninde Türkmenistan divaydardan kovuy. Biz kadir İslam vaktimiz gök bakçı ölümlerini bağdan yolup süveci ip biliyarız. Taşır yurtluların ne mi yani belli değil. Asuda Osmanlı, arkadağlı serdarlı yurdumuz diysen parakatçılık ve bolçulukta yaşayarız deyip Moğollalar bu durmuşun kadarını bilmeye çağırıyorlar. Adatlık gülün ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlar Moğollalara, il yasurlarına katı kaharlarının geliyenliğine aittiler.
Toy, sadakı, pata yerlerine gelip, bizim naharlardan karınlarını yazıp, sonum iki tane ayet, doğa okap, düğünçök, aklık, pul sorap, kuculuğu yumurmağa gelenemize yerler. Ondan da sarı yakınını yitirip, yaz tutup oturan huzurluklara gelip, arkası dağlı serdarı mahavatlandırıp, pata yerini televizyonu da kıyalı, vatan havarlarına övürüp, adamların kaharını getiriyorlar.
Deyip adatlığın bir sökvetle saytti. Onun sözlerine göre adamlar kördekinler, gözleri bilen görüp kulakları bilen eşit otuyorlar. Agitasi işini geçiriyen Moğolluların öz sağlarının hem taşarı yurtlarda okuyanlığına ediyorlar. Şeyli de Moğollular Türkmenistan'a kadar yağdayı pes maşgalların hem her hepte etli palav yiyenliklerini, taşarı yurtlarda beyli baltın yoktuğunu edip adamların hem kaharını getiriyorlar hem gülkülerini tutuyorlar.
Häzir bizim sabır käsämiz dolup baryar. Indi bular bizim gyzlarymyza, ogullarymyza geçip dil çykaryp başlady. Ahlak barada gurrun edýärler. Bizim Türkmenistanymyzda ahlaksyz adam azmy? Gülcemal gyzymyzy paýtagt Aşgabatda öldürip penjireden aşa okladylar. Ejesi, kakasy gije ýatman adalat gözledi. Häzirlikçe adalatyň itinam görmedik et iýäris. Taşar devletler et iye nok deyip tamsık, boz gurrunge diyerler.
Deyip başka bir sökvettöşümüz adamların taşar yurtlarda okuyan, işleyen çağalar bilen havarlaşıp duranlığını. Bu agitasiya İlyasurlarının özünün hem ınanmayanlığına etti. Moğollaların agitasiyası sinçilerin aitmağına göre adamların arasında zekmet migrasiyası, taşar yurtlardaki iş, durmuş şertleri, Türkmenistan'ı emeli gelen ağır yağday varadaki fikir alışmaların güçlenmeğine sebep oluyor.
Öňler her gün iýjek çörögümiz gaýgy boldy. Häzir biziň çağalarymyzyň ýüzi täzelendi. Biziň iýjek çörögümizi iýen tuwuk buwdumyzy satyn almaga şolar pul uradýar. Olar daşary döwletlere çykmadyk bolsalar, Türkmenistanda jenayetçi bolup türmäge basylardy.
Deyip bir näçe garynlaşy, tansy daşary ýurtda işleýän Denan maşgara aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzirki wagtsy moğullaryň özlerini sofi, İsan, hacı, İlyasulusu diyen adamların öz yakın karnaşlarının arasında da türmüde turanları azel.
Aylıkları zerur zatlarına yetse iş orunları olsa adamlar izlerine özleri ulu höves filen gelir. Hedirki alı öylerinde imagi çörekleri olman buğday harmanlarından ellerine hurcun plastik paket alıp uğurluk edip türme düşeyen adamlar barka kim izine gelsin.
Deyip sökvettöşümüze aitti. Türkmenistan yurtta dören ve saklanıp galiyan iktisadi kıyınçılıkları, ağır işsizliği, hükümet vekillerinin, hukuk koruyucu edaralarının işgarlarının katnaşmağını amala asırlayanlığı aydılayan korrupsiyani boyun almayar. Her yılı oluyada beylikli cinayette ayıplanıp türme vatılayan adamların sahanının adılmayanlığı vardı aydılayanları ne tasdikleyar ne de inkar ediyar. Şeyli de türmeleri yenletmek maksadı bilen bayramçılıklarda ıglan ediyen güne geçişlerini devam ettiriyar. Resmi Aşgabat taşarı yurtlara giden ve uzak vaktiyarı iğne gelmeyen adamların sahanını hem aitmeyar. Sonra vakti Türkmen hakimiyetleri pasportlarının mühletini uzatmak için yurda gelen rayetlerinin çöl tanını taşarı yurtla durmuşa çıkan ve çağı terbiyeleyen dinanların hem hareket adatlığını yoğuz şeklindirmekte tankit ediliyar.
Gepliyer adatlık radyosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Awada siýahat zoologunda halkara çäretine taýýarlyk görülýär diýen jalyan raýatlar ýaşaýan mehmanxanalaryny terk etmeli bolýar. Azatlyk radiosyna ma'lum bolşuna görä köpçülükden häsiýete ýa bolan bu ýagdaý bir hepde bäri dowam edýär. Soňky günlerde bu ýagdaýa degişli maglumatlar sosial ulgamlarda hem peýda boldy. Tomusky diýen jalyşyny awadada geçirýän türkmenistanlaryň sosial ulgamlarda ýerleşdiren käbir wideolarynda olaryň Zoologdaki deyin jalyşyny besedip mehmanxanalaryny desine terk etmeli bolanlygyny görse bolýar. Mehmanxana ýaňy baryp deyin jalyşynyň birinji güne geçip geçmänkä mehmanlardan otagyny boşatmak talap edilýär. Deňdin kenarynda deyin jalmak üçin abada baranlary aladaly we alatarmak haly salan bu ýagdaý geçen hepdeniň dowamynda ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary yerli mehmanxanalarda pulny tölep deyin jalýan adamlardan mehmanxanalary tiýdirek boşatmagyň talap edilendigini 24-nji ýulda habar beripdi. Şonda deyin jalyşyny esli öňünden planlaşdyryp pulny tölän raýatlara pullarynyň ýygyna berilmänligi ma'lum bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun dürli bölüklerinden baryp deyin jalyan adamlaryň mehmanxanalardan çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaý awada siýahat zoologunda awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara forumynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Bu ýerde 4-nji we 8-nji awgust aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlary 13-nji maslahaty geçirler. Döwlet mediýasynda maýda çap bolan maglumatda Türkmen prezidentiniň bu duşugy ýokary derejede guramaçylykly geçirmegi talap edenligi habar berilipdi. Awadadaky taýýarlyklaryň çäginde täze binalar guruldy, düpli arasaçylyk we abadanlaşdyryş işleri geçirildi. Ýollaryň gyralaryndaky çyraly sütunlar täzelendi. Ençime düp agaç şol sanda bu ýerde ösmeýän gymmat baha palma agaçlary getirip oturduldy. Bu arada anonimlik şertinde maglumat beren çeşmeler gıssaglı geçirilen beceriş işlerine Şolsanda Türkmenbaşı'nın aeroportunun binatının becerilmegine milyonlarca dolar çıktıcı edilendiğini aittiler.
Bu halkara çaresinden son daşarı yurtlı meşhur aydım saz toporlarının çıkış etmegine karasılyar, sonundan feyirverk hem bolar.
Dip bu taýýarlyklardan habarly çeşmeýetdi. Balkan vilayatynyň häkimetleri taýýarlyklara şu aýyň başynda girişdiler. Şol sanda köçelerde köne awtologlary ýok edip, diňe täzeleriniň bolmagy üçin iş alyp baryldy. Gece sagat 22:00-dan soň polisiýa türkmen başyda köçe çykan adamlary saklaýar. Şu aýyň başyndan beri şäheriň we awadanyň mehmanxanalarynda tensatýanlara garşy reýtler geçirildi. Awadadaky bu taýýarlyklar we edilen çykdajylar barada döwlet mediýasynda habar berilmedi. Azatlyk bilen gurrungdeş bolan türkmen başly ýaşajylar bu taýýarlyklaryň özleri üçin döredýän oňoýsuzlygyndan şeýlede çykdyjylardan nägile bolýarlar.
Gerekmejek netijesiz çäre açlyk derejesinde ýaşaýan halk üçin näme gerek? $30 pensiýalary köpeltsinler. Aýlyk haklaryny köpeltsinler.
deyip Balkanlı yaşayacaktı. Bu aralıkta avadanın mihmanxanalarını terk etmeye mecbur olan rayetler din çalışını devam ettirme için yer gözleyerler. Hususan da denizin yakasındaki çirekeni varan adamlar bu yerdeki hapaçılıktan zeyren yerler. Azatlık radyosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtırap yatanlığını görmek mümkün. Şeyle de şöyle denizin kenarında hoplu yılanların köptü gaydılar. Şu ayın başında azatlıkla sökettiş olan çirekenli çeşme Tomus mövsümünün başından veri din çalmağı gelenlerin arasında yirimden qorağı adamı yılan çakanlığını ama ölüm hadisasının hasavı alınmanlığını gurrun verdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. 27 iyul gecesi Rusya'nın Ukrayna qarşı amala aşıran hava zarbaları sebäpli paytaxt Kiyevde azından 5 adam yaralandı. Şäher häkimi Vitali Klitschko paytaxtda ve onun töwereklerinde partlamaların tetigi yanlanan purtady adamları hopsuzluk jahtından qaçyp atylgalarda qalmağa çağırdı. Kiyevin Harva administratiyasının başlığı Timur Tkachenko Telegram'da paylaşan maglumatında hücumda yaşı isayına zeper yetendigini mälim etdi. Kiyeva edilen bu hücum Ukrayna'nın beylik sebitlerine qarşı gönükdürülen has giyin möçwörli darbaların bir bölügi boldy. 27 iyulda yerli vaqt bilen saat 23:50 töwereği Ukrayna'nın gündoğur sebitlerinde sol saanda Kiyevin daş töwereginde hem Giyin gerimli hova hücumi duydurusu ıglan edildi deyip, Ukrayna'nın hova hücumundan korunç güçleri mälim etdi. Harvaların mağlumatına ora 27 iyul aksamdan maslap, Ukrayna 324 dron, 4 qanıtlı raketa ve 3 kinzal görünüşlü aerobalistik raketa atılıptır. Beyanata ora 15 dronu ve 2 raketani yok etmek başartmandır. Sol bir vaqtta kinzal gipersonik raketaların maqsatlarına yetmendigi aydylýar. Soňky hüjüm bilen bagly goňşy Polsanyň harby güýçleri öz howa giňişliginiň hupdylygyny üpsin etmek üçin gosmaça harby uçurlaryny taýýarlyk ýagdaýyna geçirdiler diýip Polsanyň ýaraglyk güýçleriniň operasion serkerdeligi habar berdi. Soňky hepdelerde Rus goşunlary Ukrainanyň howa gorunç ulgamlaryny gowşatmak maksady bilen ýurda garşy köp sany dron we raketa hüjümlerini amala aşyrýar. 27 iýulyň ilki saatlarynda Russiýanyň Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Sumy oblastynyň Ivaljanskiy oblasynda bir awtobusa uran zarbaty sebäpli paraghy dilatyň arasyndan 3 adam öldi, 19 adam yaralandy diýip Sewitin Harwa administrasiýasy mälim etdi. Siket alanlaryň arasynda ýagdaýy agyr bir adam hem bar. Sewitin Harwa administrasiýasynyň başlygy Oleg Hrigorowyň aýtmagyna görä, bu waka 27 iýul 2-nden sagat 16:30 töwereginde bolupdyr. Hüjüme tezi bar bolan awtobusda 39 ýolukçy bar eken. Bu hücumda helak bolanların Yunakovskadan evakuasiya edilen yerli asayzılar bolandığı aydilyar. Olar vaqtıl-vaqtıl terhet yakasındakı öylörünü ve maldarçılı kuzuluklarını aylanyan ekenler. Oların minyan avtobusu odal hem bir neçik edek Rus harvalarının hücumine duçar bolubdır. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Hormatly radio dinleyicileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuunki sanyny geçirip gutaryarys.